Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. My blaai, ons gaan lees uit Efesiërs, die boek van Efesiërs. Ons gaan lees daarvan af die eerste hoofstuk van Efesiërs, Efesiërs hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 15 tot dan gaan ons oorgaan in hoofstuk 2 tot en met vers 10 van hoofstuk 2. Efesiërs 1 vanaf vers 15. Lees vir ons. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en almal vervul, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature, kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade, in goedertierenheid oor ons, in Christus Jesus, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. U kan maar net so sit, dan bid ons saam. Almagtige Vader, dankie dat ons na u kan kom in hierdie oomblikke. Here, dankie dat ons u troon kan nader as gevolg van die Here Jesus Christus wat vir ons daai weg gebaan het, wat vir ons het moontlik gemaak het, wat vir ons het toeganklik gemaak het na u troon. Here, daarom kan ons, as u woord ons ook leer, met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Here, ons weet, daar vind ons genade en op die regte tyd help u ons. Here, dankie dat ons hier saam kan wees. Dankie dat u vir ons elkeen wat hier staan en ook sit, Here, geseën het met gespaarde lewens. Dankie dat ons vanoggend reeds na u woord kon luister, dat ons kon verstaan, meer leer oor u, Here, dat u is ons God. U is die God van alle vertroosting. U is die een wat ons kon vertroos in moeilike tye, wat vir ons bystaan. Ons weet, ons is nooit alleen, Here. Hier in die lewe waar ons wandel as u kinders, is u altyd met ons. U is bewus van elke ding wat ons deurgaan. Elkeen van ons wat vanaand hier sit, dit wat ons beleef, Here, in ons harte. Here, ook fisies, u is bewus van elke ding. Here, dankie dat ons weet, ons aanbid 'n God wat almagtig is. U wat wondere doen En Here, daai wondere van U word vertel in U skepping, in die werk van U hande. Dit word vertel in getuienisse van mense reg oor in die wêreld, op die verste hoek, Here, is daar mense wat uitroep, U loof en U aanbid. En Here, so wil ons ook as gemeente vanaand tot U ons hoofde rig. Here, ons wil uitroep, ons wil U aanbid en Here, ons kom vra, kom help vir ons, Heilige Gees van God, kom gee vir ons verligte oë van ons verstand, laat ons U woord kan verstaan. Here, dat U woord sal ingang vind in ons harte, Here, dat dit sal lewe bring, dat dit sal groei bring, en Here, dat U alleen in en deur dit verheerlik sal word. Amen. Vriende, ek wil weer eens net die aandag rig op vers 16, waar Paulus sê, ek hou ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. En dan daarna volg een gebed, wat Paulus bid specifiek vir hulle, juist vir hierdie gemeente van Efese. En daarom ons thema vanavond is Paulus' gebed vir die gemeente van Efese. Paulus' gebed vir hierdie gemeente, waarin hy gearbeid het. Nou, Paulus het geweet die krag van gebed. As ons gaan kyk na Paulus se briewe, sy bediening, wanneer hy baie keer skryf oor gebed, hoe belangrik gebed is. En ons kyk na sy gebede, het elke gebed besonderse betekenis. Hy het iemand net somme een gebed gebid, om het maar net een formaliteit mee klaar te kry nie. En hierdie gebed wat hy hier ook vir hierdie gemeente bid, is spesifiek vir hulle, in hulle omstandighede, dit wat hulle nodig gehad het om te hoor. Nou as ons gaan kyk na hierdie gemeente van Efese, Paulus het hulle omstandighede geken. Hy het geweet dit wat hulle struikelblokke was, die gevare wat hulle in die gesig gestaar het. En een van die groot gevare wat hulle in die gesig gestaar het was valse leringe. Daar was valse leraars in daardie tyd en ook die, soos jy het al van gehoor het, die gnostici. Een sekere groep mense, wat gefokus het op kennis, kennis geplaas het bo God. Hierdie groep het gesê dat God is goed, maar dit wat geskape is, is sleg. Hulle het hierdie skeiding gemaak, en hulle het aan die snaakse dinge gegloof van een sekere, kan men sê, engele hiërargie, wat een mens in moet opbeweeg. En hierdie sogenaamde kennis wat hulle opbou, stel jou nou in staat om hierdie hoër vlakke te bereik, om so op te beweeg in hierdie rang, as mens het kan sê, en dan het hulle ook geglo dat hierdie kennis is net vir een sekere groep mense. Dit is een selectieve kennis, net sekere exclusieve mense kan dit deel in hierdie kennis. En Paulus kom duidelik met hierdie brief, as hy hierdie woorde gebruik van wysheid en kennis, die openbaring van kennis in Christus, vir hierdie gemeente. Want hy het geweet wat hulle stryd is. En hy doen ook 'n aanval op hierdie valse leringe, op hierdie valse gnostici, om ook vir hulle die waarheid te wys, dat hulle nie moet afdwaal in die valsheid nie. Hierdie gnostici het die godheid van Jesus verloon, en hulle het ook gesê dat Jesus is nie die enigste weg nie. Jy kan deur hierdie kennis, kan jy saligheid beerwe. Hulle het heeltemal daai gesag, daai mag van Jesus Christus, die werk van Jesus wat hy kom doen het hulle ontken. Hulle het kennis bo genade geplaas, en dis hoekom, daar waar ons gelees het in hoofstuk 2 ook, hoekom hy so fokus en sê, uit genade is julle gered. Nie uit werke nie, nie uit hierdie kennis nie, maar uit genade. In gebed sien ons is baie noodsaaklik, hy bid hierdie gebed van sy hart vir hulle, ons gaan kyk na hierdie gebed spesifiek, wat het vir hulle beteken het, wat het vir elkeen van ons vanavond gaan beteken, want in die tyd van vandag wat ons leef, is nie anders as wat hulle daar beleef het nie. Ons het ook te doen met valse leraars, ons het ook te doen met mense wat so behep is met kennis, kennis van die woord selfs, mense wat sê nee om kennis van die woord op te doen en meer kennis te hee, kan jy so deur die saligheid beerwe. Mense wat fokus op werke godsdienst. Theoloog in ons tyd van vandag wat ook sê dat Jesus is nie God nie. Hy was maar nie te mens. Daai selwe gedagtes, daai selwe leringe, daai selwe valse leringe is ook in ons tyd van vandag. En so kom hierdie gebed wat Paulus bid vir die gemeente van Efese ook na ons toe vandag. Ons as gemeente van Centurion, maar hierdie gebed is vir alle gemeentes, want dit is God se woord. En Paulus, hierdie gebed wat hy bid vir hulle, sien ons baie duidelik twee aspekte wat na vore kom. Baie wat hy duidelik vir hulle bid. En ons sien dat hierdie twee aspekte wat hy tot hulle bid, vir hulle bid, is sodat hulle die Here Jesus beter kan ken. En vanuit hierdie twee aspekte vloei daar dinge wat hulle moet weet. Maar hierdie twee aspekte is nodig om hierdie kosbaarhede wat Paulus wil hê hulle moet weet, wat hulle moet verstaan. Dit is nodig om hierdie twee aspekte baie, baie duidelik te verstaan, dat het ons eie kan wees, sodat ons kan weet dit wat ons moet weet. So ek genoem het, ons in die tyd van vandag wat ons leef, sit ook baie keer met vrae in ons gemoed, dinge wat vir ons onseker is. En hierdie gebed gaan vir ons help vanavond, hierdie aspekte wat ons gaan deel, om te groei in ons verhouding met die Here Jesus. Vrae wat ons het, dinge wat ons oor onseker is, dinge wat ons as kind van God moet weet en verstaan. Wat belangrik is vir ons verhouding met die Here Jesus. Ons gaan kyk wat hierdie dinge beteken en waarom dit nodig is. Waarom is dit vir ons nodig? En natuurlik ook, wat is die uitvloeisel hiervan? Wat beteken dit vir ons? Wat gaan gebeur nadat ons weet hierdie belangrike aspekte? Nou as ons gaan kyk na hierdie gebed wat Paulus bid vir hierdie gemeente van Efese, het hy gesê as daar twee aspekte. Nou die eerste aspek wat ons dan gaan kyk vanavond is die bekragtiging deur die Heilige Gees. Die bekragtiging deur die Heilige Gees. Ons lees daar in vers 17, die Gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Dat God dit vir hulle mag gee. Dit is die eerste aspek wat hulle vir hulle voorbid. Nou, hierdie term gees wat hy gebruik, sien hy staan in 'n hoofletter, die gees van wysheid en openbaring. En hierdie verwys na die Heilige Gees. Maar dit het ook, kan ons sê, 'n dubbele doel. Hierdie gees wat hy hierna van praat, wat hy na verwys, verwys hy na die Heilige Gees se werking in die kind van God se lewe. Die Heilige Gees wat die kind van God bekragtig om hierdie dinge te kan verstaan, bekragtig, hierdie wysheid gee aan die kind van God, hierdie openbaring aan die kind van God gee. So, hierdie gees is die bekragtiging van die Heilige Gees. Want ons weet baie duidelik hier, hy skryf aan die gemeente van Efese, aan kinders van die Here, wat die Here Jesus ken, so hulle het reeds die Heilige Gees ontvang by wedergeboorte. So hierdie is die bekragtiging van die Heilige Gees. Ons lees daar in Jesaja 11 vers 2, en op hom, en dit is 'n verwysing na die Here Jesus Christus, sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Hierdie gees, die Heilige Gees, wat 'n mens kom bekragtig, wat vir mens hierdie verstand kom gee, hierdie openbaring wat 'n mens nie op jou eie sal kan bereik of enigsins sal kan beleef nie. Kom ons kyk gou vinnig na hierdie wysheid wat van gepraat word, hierdie gees van wysheid. Hierdie wysheid, die woord wat hier gebruik word, is die Griekse woord Sophia. Nou, jy het al gehoor van seker van iemand se naam wat Sophie is of Sophia. Dit beteken wysheid, as iemand daardie naam het. En hierdie is spesifiek wysheid ten opsigte van geestelike dinge. So dis geestelike wysheid. Dis nie die wysheid van die wêreld wat Paulus ook van praat daar in die Korinte brief nie. Hierdie is geestelike wysheid. En hierdie is wysheid wat alleen van God kom. God die Heilige Gees wat daai wysheid vir die kind van God gee, laat ons hierdie dinge kan verstaan. Ons lees daar in 1 Korintiërs 2 vers 6, sê hy, toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Weer eens, hierdie wysheid is daai selfde wysheid wat Paulus hiervan praat in 1 Korintiërs 2 vers 6. Hierdie is dieselfde wysheid. Dis die wysheid wat van God afkomstig is. As ons gaan kyk na verder na hierdie woord Openbaring, aan julle mag gee die gees van wysheid en openbaring. Verder is 'n verdere aspek wat hierdie gees kom doen, hierdie bekrachtiging openbaring. Hy kom maak aan ons bekend. Hierdie woord openbaring is die Griekse woord apokalypsis en dit klink seker vir u bekend, apokalips, daai Engelse woord en dit is net om iets oop te maak, om iets duidelik te maak. Dit wys vir ons op die openbaring. Baie duidelik, iets wat vir ons oopgemaak word, soos 'n sluier wat weggeneem word en ons kan nou sien. As mens iets sal toehou, byvoorbeeld in jou hand en jy maak oop, dan het jy het geapokalypsis, jy het dit geopenbaar, jy het dit duidelik gemaak. En dit is wat die Heilige Gees kom doen in die kind van God se lewe. Hierdie bekrachtigingswerk om dinge duidelik te maak, dinge oop te maak, hierdie verstand laat ons goed kan verstaan wat die natuurlike mens nie kan verstaan nie. En daarom het ons 'n groot voorreg as kind van God om hierdie dinge van God te kan verstaan. En is baie duidelik sê hy daarso vir ons in vers 17 dat God vir hulle mag gee hierdie gees van wysheid en openbaring. En ons het nou gekyk na hierdie wysheid, wat dit is, in die openbaring. En dan sê hy hierdie woorde in die kennis van hom mag gee. So hier verskuif hy nou wat se kennis hierdie is. En ek het vir u genoem in die begin van die boodskap was die gnostisida met hulle wêreldse kennis, hulle denke wat hulle opgedink het, hoe hulle gefilosofeer het, wêreldse kennis, mense kennis. En nou sê hy hier, maar die kennis van hom, die kennis van God mag gee. Want het is hierdie kennis wat saak maak, nie die kennis van hierdie sogenaamde gnostisie nie. Die kennis van die drie enige God, van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou, hierdie woord kennis is die Griekse woord epignosis. Epignosis en daai woord gnosis beteken kennis. Dit wat ons versamel, hierdie kennis. Maar as ek gesê het, hierdie kennis wat hiervan gepraat word, is kennis van God. En daai kennis kan ons net kry deur daai bekrachtiging van die Heilige Gees. Ons kan nie daai kennis verwerf deur boeke te lees. Vriende, selfs as die Heilige Gees nie vir ons die woord van God oopmaak nie, kan ons nie hierdie kennis van God beleef nie. Ons kan dit nie ervaar nie, ons kan dit nie verstaan nie. Net die Heilige Gees maak dit aan ons duidelik. Een Engelse kommentator skryf, hy sê, a greater participation by the knower in the object known, thus more powerfully influencing him. Soos wat ons hierdie bekrachtiging van die Heilige Gees ontvang, hierdie kennis, en ons groei in hierdie kennis, het ons 'n deelname daarin. Dis 'n deelname van ons kant in, en hierdie kennis wat ons ingroei, veroorsaak dat dit ons al meer en meer beïnvloed. En hierdie beïnvloeding is 'n kragtige beïnvloeding vir die kind van God, tot hierdie verdere kennis van God, want dit verander ons as mens, dit verander ons mens wees, soos ons God beter leer ken. En as ons hierdie gedagtes net saamvat, die Heilige Gees kom en hy bekrachtig die kind van God, dis wat hy doen, om hierdie diep dinge van God te verstaan, om te verstaan dit wat God in ons lewe kom werk, om God beter te verstaan. En dis hoekom die natuurlike mens, sê die woord van die Here, neem hierdie dinge van die Gees van God nie aan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En daarom het ons daai voorreg, en hy kom bid dit vir hulle, laat God vir hulle mag gee, hierdie gees van wysheid en openbaring, hierdie gees wat hulle kom bekrachtig, hulle in staat stel, om hierdie dinge te kan verstaan. Dat ons kan groei. En ek wil net hê jy moet die gedagte hê, dat daai dinge wat vir ons soms onduidelik is, dinge wat ons nie verstaan rondom God nie, die Heilige Gees kom, en hy maak dat ons dit verstaan. Hy maak dit vir ons duidelik. Dit is wat hy kom doen. En ek glo baie van u kan daarvan getuig. Voor en na u redding. voor die redding toe dinge vir u onduidelik was en gesê het, ek verstaan net nie hierdie goed nie. En na u redding, soos u met die Here 'n pad stap, in die stilte tyd, hoe u met hom ontmoet en hy 'n teks vir u oopbreek of 'n sekere aspek en u sê, o, dis wat dit beteken. Of die dag toe die Here u siel kom red het, of 'n sekere dogmatiese term, soos regverdigmaking, en in 'n oomblik breek God dit vir u oop en u verstaan wat dit is, sonder dat 'n teologiese kenner dit vir u uitgelê het of wat ook al nie. Dis daai bekragtiging van die Gees van God. Nou, dit was die eerste aspek. Die tweede aspek wat hy voorbid, en dit smelt saam met die vorige aspek, is wat ons lees daar in vers 18, verligte oë van julle verstand. Verligte oë van julle verstand. Nou, hy gebruik hierdie term oë, want oë is wat ons mee sien. Dis hoe dinge vir ons duidelik is. As ons in 'n donker kamer instap, en jy weet nie hoe lyk daai kamer nie, en jy moet daar binne rond beweeg, en ons klomp meubelment gaan nie oor als val. Nou, as ons die lig gaan aanskakel, dan gaan ons sien, o, daar's 'n bank, daar's 'n stoel, nou weet ek hoe om te loop. Ons kan sien, en dit is hierdie gedagte van die verligte oë van die verstand. Dat die verstand nie verduister is nie, dat ons hierdie dinge kan verstaan. Die Engels het gesê, enlightening the eyes of your understanding, om dit te kan verstaan. Baie, baie duidelik hierso, en hierdie woord, verstand is maar net dit wat oordink word, dit wat ons aan dink, dat ons dit kan verstaan. En die woord is ook baie duidelik as ons gaan kyk, hierdie is ook 'n tipe metaforiese vertaal, wat wys na die evangelie, wat die mense verstand kom verhelder, om gered te kan word. Baie, baie duidelik, die verligting, wat verligting bring vir die verlore mensdom, die evangelie, bring daardie verligting. Ons lees daar in 2 Korintiërs 4 vers 4 tot 6. Sy naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het. Sien, daar's daai donkerheid, daai duisterheid, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Dan sê in vers 6, want God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Die kennis van die heerlikheid van God, dis die Heilige Gees wat in 'n mens se hart kom skyn, wat 'n mens in staat stel in daai oomblik toe ons gered word, om die evangelie van Jesus Christus te kan verstaan. Om te kan verstaan dat ek 'n verlore sondaar, om te kan verstaan wat die implikasies daarvan, in 'n oomblik, om te kan verstaan wat God hier, Here Jesus, vir my gedoen het aan die kruis, dat ek gered moet word, in daai oomblik, kom die Heilige Gees en hy verlig 'n mens se hart, en bring hierdie kennis van God, die heerlikheid van God, laat ons gered kan word. Hierdie verligting, en hierdie verligting gaan verder. Nou gaan sê hy hierso verder vir ons 'n klomp dinge, wat ons nou gaan kyk, wat hierdie verligting vir ons duidelik maak. Nou as ons dit net so vinnig saamvat, dat hierdie twee dinge, wat Paulus vir hulle voorbid, hierdie twee aspekte, is baie belangrik vir dit wat nou gaan volg. Hy bid, hy sê, Here, kom gee vir hulle hierdie gees van wysheid en openbaring, verligte oë van die verstand, en dan sê hy daardie woord, sodat, daar in vers 18, verligte oë van julle verstand, sodat. So hierdie is ten doel tot iets, en dis waar ons nou gaan kyk. Hierdie kennis van God die Vader, se voorsienigheid in Christus Jesus, behels nou vir ons drie aspekte. Hy het hierdie voorsienigheid van God in Christus vir ons nou voorgelig, hierdie voorsienigheid, dit wat hy aan ons gee, hierdie gees van wysheid, en openbaring, verligte oë van die verstand. En nou gaan ons kyk na drie aspekte daaruit, wat ons nou moet verstaan, daai wat volg na die sodat. Nou die eerste is, die gelowige se vooraf bepaalde hoop. Die gelowige se vooraf bepaalde hoop, dis wat hy wil hê, hulle moet verstaan. vers 18, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is onder die heiliges. Nou hierdie hoop, vriende, is iets om na uit te sien. As ons dink aan hoop, is dit iets wat ons bly maak. Ons as Afrikaners het die woord hoop so bietjie, ons het 'n ander betekenis. Ons sal baie keer sê, as iemand sê, ja, dink jy het gaan môre reën, dan sal ons sê, ja, ek hoop so. Dit klink so onseker, dit klink nie reg nie. Hierdie woord hoop het nie daai konnektasie nie. Hierdie woord hoop beteken definitief, dit sal so wees, dit is seker. Dit is 'n blydskap, dit is iets wat na uitgesien word, dit is iets positiefs, 'n opgewondenheid, hierdie woord hoop. Maar hy sê baie duidelik hierso, so dat julle kan verstaan, sê hy die hoop van sy roeping, so dat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is, onder die heiliges. Nou hierdie woord roeping is die Griekse woord wat jy al gehoor het, geloof van hierdie kansel af, is kaleio, ons het vanoggend gehoor, van die parakletos en paraklesis, van daai langsaan roep, ons het daarna geluister, en hierdie woord roeping is kaleio, roep. Nou hierdie spesifieke woord roeping wat hier gebruik word, word in die Nuwe Testament in verskillende opsigte gebruik. Dit word gebruik waar die roepstem van God uitgaan tot 'n verlore sondaar, dat hulle die saligheid in Jesus Christus moet aanneem. Daai roeping van God wat heeltyd uitgaan tot alle mense, kom na my toe, dat ek jou kan red, daai roepstem. Dan word hierdie woord ook gebruik waar sondaars die naam van Jesus aanroep. Here Jesus, red my, daai roeping. En dan ook gelowiges word opgeroep om heilig te leef. Dieselfde woord word daarvoor gebruik. Hierdie roeping, elke kind van God word opgeroep om 'n heilige lewe te leef. En dan ook gelowiges word geroep tot verskillende bedieninge. Soos ons het baie duidelik vind in die woord van die Here waar hy sê daar's verskillende bedieninge, sommige apostels, evangeliste, jy ken daai. Elkeen van ons word geroep tot daardie taak. En dit is hoe hierdie woord roeping gebruik word. Maar as hy sê verligte oë van julle verstand sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is, die hoop van sy roeping. Nou moet ons verder gaan dink, hierdie roeping, God het ons kom roep, uit die duisternis, tot die lig, hy het ons nuwe mense kom maak, so hierdie roeping behels eerstens ons redding, hierdie is 'n hoop, ons is nou gered, dis vir ons 'n kosbare gedagte, as God ons nooit kom roep het nie, nie as God besluit het, ek gaan geen mens roep nie, het geen mens gered geword nie. Daarom is dit vir ons 'n hoop, 'n blydskap, omdat God ons kom roep het, het ons gered geword. Het ons al geleentheid gehad om positief te reageer op God se roepstem. En so het ons die saligheid as ons eiendom, iets om na uit te sien. Hy skryf daar verder in Efesiërs hoofstuk 4 vers 1 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Hierdie roeping, toe God gesê het, kom, ek wil jou red, kom volg my, ek wil jou my kind maak. Toe ons positief gereageer het, daai roeping, waarin ons nou wandel, en dan verder ook, behels daai roeping, wandel nou heilig, eenkant, anders, afgesonder vir my, ons moet waardig wandel, wat hierdie roeping betref. Dit is waartoe hy ons oproep. Ons lees ook in Efesiërs 1 vers 13, sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Toe die evangelie na hulle toe gekom het, was daai roepstem, kom, ek wil jou red. En daai roeping nou begin, wandel waardig in daardie roeping, dat jy gered is, en dat jy heilig moet lewe. As ons gaan kyk na roeping vir ons as kind van God, sê gesê dat die Here Jesus het gekom en hy het ons kom roep, ek wil jou red, en ons het positief gereageer, en ons het op daai oomblik toe die Here Jesus ons kom red, nadat hy ons geroep het, en ons onsself bekeer het, en ons kom red het uit genade, die wedergeboorte geskenk het, vriende, weet ons nou, ek het die ewige lewe ontvang. En dit is wat ons later ook na gaan kyk, daai erfenis wat ons het in Christus. Ons gaan lees daar in hoofstuk 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daai goeie werke, daai heilige lewenswandel. God kom red ons, laat ons heilig moet lewe. God kom red ons, laat ons hierdie werke na vore moet bring. Daarom maak hy dit ook duidelik daar in vers 8 en 9, ons word nie gered uit die werke nie, maar daai werke wat voortkom in ons lewe, wys, is 'n teken dat ons gered is. En Jakobus maak dit ook baie duidelik, wys my jou werke, dan wys ek jou, jou geloof. Die volgende aspek, as ons sien onder die voorsienigheid van God, is die gelowige se glorieryke erfenis. En dit is wat ek van gepraat het, daarin vers 18, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heilig is. Hy sê, ek wil hê julle moet weet, wat is die rykdom van hierdie erfdeel onder die heilig is, onder die kinders van God, dit wat julle ontvang het, toe julle gered geword het, ek wil hê julle moet weet, wat dit is. En daarom het ek genoem, daai twee aspekte is so belangrik, want die Heilige Gees kom, hy bekragtig, hy stel ons in staat, dat ons kan weet, wat het gebeur toe ek gered geword het? Wat het gebeur? Wat het ek ontvang toe ek gered geword het? Hy maak dit aan ons duidelik. Hierdie glorieryke erfenis, wat ons ontvang het. Hoekom glorieryk? Dit kan nie beskryf word nie, dit kan nie gemeet word aan iets op hierdie aarde nie. Dit is ver bo alles, ver bo alle rykdom van hierdie aarde, wat ons aan kan dink, is hierdie erfenis. Dit kan met niks vergelyk word nie. Hierdie erfdeel, die Engels het dit vertaal met inheritance, dit wat ons ontvang. Ons dink bijvoorbeeld aan 'n vader of 'n moeder wat afsterwe en ons ontvang daai erfporsie, dit wat nagelaat word. Ons het 'n ewige erfenis in Christus, wat nie verlore kan gaan nie. As ons gaan dink na ons erfporsies hier op aarde, kan het gebeur van die banke steel iets, of daai een hardklip met alles weg, of al hierdie negatiewe dinge. Maar hierdie erfenis in Christus kan nie weggeneem word nie. Dis vas, dis seker, dis 'n ewige erfenis. En hierdie erfenis, vriende, is in eerste plek God self. Ons het die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees is God, ons moet dit nooit vergeet nie. Ons het hom ontvang, hy het in ons kom woon. Dit is ons erfdeel. Hy wat ons in staat stel om hierdie dinge te kan verstaan, te kan begryp. Ons het hom ontvang. Ons het die ewige lewe ontvang. As ons nou sterf, mens gaan nou dood, ons praat so van dood altyd en goed, maar onder ons as kinders van die Here, is dit ja, my liggaam gaan dood. Maar ek hou aan lewe, tot in ewigheid. Want ek het die ewige lewe ontvang in die lewe. Dis my erfenis, dis my deel. Romeine 8 vers 17 sê, en as ons kinders is, kind van God, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons is mede-erfgename, saam met Christus Jesus. So dit wat die Here Jesus ontvang het, al daai dinge, is ook ons deel. En ons gaan later ook daarna kyk. Hierdie erfdeel, dit wat ons ontvang het, ons gaan kyk vriende, hierdie gees van wysheid en openbaring, wat in ons hierdie dinge kom duidelik maak, hierdie dinge van die gees van God, dat ons het kan verstaan, daai diep dinge van God, hy kom maak het aan ons duidelik, daai gees, daai gees het ons vanoggend van gehoor het, die parakletos, wat ons kon vertroos in ons moeilike omstandighede, dis ons eiendom. Ons kan weet, wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, Here, dankie dat U vir my die trooster, die Heilige Gees gestuur het, wat my kon vertroos. Dankie dat U hom gestuur het, wat my leer, om alles te onderhou wat U, Jesus, vir die disippels geleer het, en vir my wil leer. Hy stel ons in staat om die Here Jesus beter en beter te leer ken, om te stap, te wandel in hierdie weg van heiligmaking. Soos ek genoem het, vriende, ons het 'n hoop. Ons kan uitsien na ewigheid saam met Christus. Dis ons erfdeel, dis wat ons ontvang het. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat daar gaan wees, waarin geregtigheid gaan woon, ons gaan saam met Jesus daar leef. Dit is wat ons ontvang het, toe ons gered geword het. En dis die Heilige Gees wat dit aan ons duidelik maak, dat jy kan sê, wow, ek het nie woorde nie, en ek vanavond is beperk, ek kan dit nie aan u verduidelik nie. Paulus sê, ek bid vir julle, dat julle dit kan verstaan, dit wat julle ontvang het. Die Heilige Gees van God kom maak dit duidelik. En dis ook ons gebed vanaand. Die laaste aspek is hierdie voorsienigheid van God wat hy vir ons kom gee deur die Heilige Gees, die gelowiges se verstaan van God se uitnemende groot krag gemanifesteer in Christus Jesus. So hierdie uitnemende groot krag van God, dat ons dit kan verstaan. En dit word gemanifesteer in Christus Jesus. Efesiërs 1 vers 19 en 20 sê vir ons, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus. Hy wil hê, hy bid, ek wil hê julle moet dit verstaan, hierdie werking, hierdie groot krag van God, wat hy in Christus gewerk het. Ek wil hê julle moet dit verstaan. En die Heilige Gees stel ons in staat om dit te kan verstaan. Daarom hy twee eerste aspekte is so belangrik, hierdie Gees van openbaring, wat vir ons hierdie wysheid kom gee, om hierdie dinge te kan verstaan, hy kom maak het oop. En dit is vir ons elkeen vanaand 'n groot voorreg, as kind van God, om hier te kan sê, Here, u stel my in staat om hierdie dinge te kan verstaan. U stel my in staat om hierdie krag van u, die krag van God, te kan verstaan, wat gemanifesteer word in Jesus. As ons gaan kyk na daarin vers 19, wanneer hy sê, hierdie uitnemende grootheid, hierdie woord uitnemende is die Griekse woord hyperbalou. Nou, hyper beteken bo. Bo, as u dink aan iemand wat hyperaktief is, is bo aktief. En hierdie woord hyperbalou is bo, en dan balou beteken om te gooi. So, dis om bo, ver bo te gooi. En dit klink dalk nou snaaks, maar dit is wat dit is, ver oortreffend. Daai bal wat gegooi word ver bo alles en hy trek weg. Dit is hierdie gedagte. As mens dink aan iemand wat ver kan gooi en daar kom 'n ander persoon, dalk 'n Superman, en hy gooi daai bal weg, dat jy nie meer kan sien nie. Dit is hierdie uitnemende. Die Engels gebruik die woord exceeding, wat hiervan gepraat word. Alles oortreffende, hierdie krag van God. Dan die woord krag, weet glo ek, weet jy al, is dynamis, dynamiet, daai ontploffingskrag. Maar hierdie woord dynamis verwys spesifiek na die krag van 'n wonderwerk. Daai wonderwerkende krag van God. En hy gaan nou gaan dit aan ons word dit aan ons duidelik gemaak. Daai wonderwerkende krag van God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het. Wat ons 'n nuwe mens in Christus kom maak. En hierdie krag word geopenbaar, word gemanifesteer, word geraak gesien in en deur Jesus Christus. En ons sien dit, dat hy hom uit die dode opgewek het. Die mens van vandag sê, nee, iemand kan nie uit die dood opgewek word nie. Iemand kan. Dis die krag van God. Hy het Christus uit die dood opgewek. En dan tweede sien ons, hierdie krag word ook verder gemanifesteer in die feit, dat hy die Here Jesus Christus opgewek het, en laat sit het aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. En hy het hom geplaas bo alle dinge, alles. Hy het hom gemaak hoof bo alle dinge, bo die gemeente, en hy vervul alles in almal. En ons gaan kyk, vriende, hierdie krag wat gemanifesteer word in Jesus Christus, hierdie krag van God, Die feit dat God hom uit die dode opgewek het, word vir ons daarin geopenbaar as ons al gaan lees in hoofstuk 2 vers 1 en 5. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Vers 5. Ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. So hierdie wonderwerkende krag, hierdie dinamis van God wat Jesus uit die dode opgewek het. Daai selfe krag het gekom en ons as dooie mens, wat geestelik dood was, kom lewend maak in Christus Jesus. En Paulus sê, dis wat ek wil hê, julle moet verstaan. Hierdie krag van God, wat Jesus uit die dode opgewek het, het julle ook kom lewend maak, 'n nuwe mens kom maak, in Christus. Verder sien ons die feit dat Christus in die hemel, dat God hom in die hemel laat sit het, ons deel ook daarin. Ons lees daar in vers 6, waar hy sê, en ons saam opgewek en saam laat sit in die hemel, in Christus. Vriende, ek kan dit nie vir u laat oopgaan nie. Ek kan nie. En daarom is dit hierdie gebed van Paulus, ek bid, dat God vir julle hierdie gees, hierdie bekragtiging van die Heilige Gees sal gee, wat julle verstand oopmaak, hierdie bekragtiging wat hierdie dinge van die Gees van God aan julle kom openbaar, hierdie werk wat God in julle kom doen het, toe hy julle kom lewend maak het, toe jou kom red het, toe jou kind van God kom maak het, en vir jou gesê het, jou skuld is weg, jy het 'n ewige erfenis in my ontvang, in die hemele, in Christus. Ons het nou in Romeine 8 vers 17 gelees, ons lees het weer, ons gaan kyk na die laaste gedeelte, en as hy, as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Verheerlik saam met Christus. Ons deel daarin. Ons deel in die heerlikheid van Jesus Christus. Wat 'n gedagte om in daai heerlikheid te deel. Romeine 6 vers 3 tot 5 sê vir ons, o, weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En dan sê in vers 5, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Daai dag toe ons gered geword het, het ons gesterf, want wat sê die Here Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis opneem, hy moet doodgaan, hy moet homself verloon, en dan my kom volg, en ons het gesterf, en ons sterf dagliks in onsself. Nou sê, terwyl ons gelykvormig word aan sy dood, dan sê, en sal ons het ook wees aan sy opstanding. Here Jesus het opgestaan, hy het die dood oorwin, daai krag van die Heilige Gees van God, het hom uit die dode opgewek, daai selfe krag, stel ons as kind van God in staat, dat ons, wanneer ons gaan sterf eendag, weer sal opstaan met verheerliking, wanneer God weer sy kinders kom haal, op te vaar, om te sien van aangesig tot aangesig, daai werk van God, stel ons in staat, om dit te kan beleef. Jy kan ook gaan lees in Romeine 8 vers 11, Kolossense 2 vers 12 en verder, wat vir ons hierdie gedagtes baie duidelik kom maak. Die feit dat ons saam met Christus gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Openbaring 3 vers 21 sê vir ons, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Die Here Jesus laat ons toe om te deel in hierdie heerlikheid van hom. om saam met hom, daar in die hemele, in Christus, te deel in daar die regeringsposisie, in daar eer van God. Openbaring 3 vers 21 sê, aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wat 'n kosbare gedagte nie. Vriende, ek wil afsluit met Romeine 8 vers 37, en jy weet dan Romeine, sê hy vir ons dat, en noem hy al hierdie dinge, niks sal ons kan skei van die liefde van Christus, en deur al hierdie dinge, sê in vers 37, weet ons, ons is meer as oorwinnaars, meer as oorwinnaars, in Christus wat ons eerste lief gehad het, meer as oorwinnaars. Daarom moet ons weet in hierdie lewe, as ons gaan kyk na die wêreldmagte, al die dinge in die land Suid-Afrika, die heersers in ons land, hulle kan doen, hulle kan maak wat hulle wil. God bly in beheer. En ons as kinders van God moet weet, ons deel in daardie heerskappy. Ons deel daarin, vriende, saam met die Here Jesus Christus. Ek sluit af vanaand. Paulus bid hierdie gebed vir die gemeente van Efese. En hierdie gebed word ook vir ons gebid. Laat God aan ons mag gee, hierdie bekrachtiging van die Heilige Gees, wat vir ons hierdie wysheid kom gee, hierdie openbaring, dat ons hierdie dinge kan verstaan. Daar waar sy verligte oë van julle verstand, daai sluier wat weggeneem word, daai dinge wat onduidelik is, om te bid, Heilige Gees, neem hierdie sluier weg, dat ek het kan verstaan, hierdie dinge wat volg, dit wat ek het in u, dit wat my gebeur het toe ek gered geword het, dat ek sal wandel in hierdie roeping, die hoop van hierdie roeping, wat u vir my gegee het, hierdie erfenis wat ek ontvang het, hierdie ewige erfenis, wat niemand van my kan wegneem nie, dat ek sal besef, dit wat ek het in Christus, en hierdie krag van God, om dit te kan beleef, daaglik, soos ek stap, soos ek wandel, daar waar ek beweeg, hierdie krag van God wat Jesus uit die dood opgewek het, wat my nuwe mens gemaak het in Christus, dat ek dit sal beleef, ondervindinglik sal ken, deur die Heilige Gees wat my in staat stel. Kom ons buig die hoofde. Here, dankie dat ons na u toe kan kom, in diepe afhanklikheid. Here, Paulus het hierdie gebed gebid aan die gemeente. Ons weet, hier is baie diep dinge en leerstellige dinge, en Here, ons gedagte is net vanaand, dat hierdie gebed een werklikheid sal word in ons elkeen se lewe. Dat ons hierdie bekrachtiging van die Heilige Gees van God sal ervaar in ons lewe. Hoe hy vir ons wysheid kom gee, hoe hy ons aan ons dinge kom openbaar, Here, dat ons kan besef, hierdie hoop wat ons het in ons, toe hy ons kom roep het, en dat ons waardig sal wandel in daardie roeping, Here, dat hy ons geroep het om heilig en sonder gebrek voor u in liefde te wees. Help vir ons daarin. Here, dankie dat ons kan besef dit wat ons ontvang het in Christus, daai ewige erfenis, die ewige lewe, al daai rykdom, al daai geestelike seëninge in die hemele in Christus wat ons ontvang het. Dankie daarvoor. En Here, dankie dat ons daai krag van God kan beleef daagliks wat werk in ons lewe om ons in staat te stel om deur die werking van die Heilige Gees te wandel en meer te word soos Christus. Dankie dat ons het kan bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie vir die tyd saam, heerlike aand vir jy elkeen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.